Jauchzet, frohlochet, aufpreiset die Tage. Det er jul, og med julens komme, så må vi naturligvis her i Kammertonen lægge for med måske værket over dem alle, nemlig Bachs juleoratorium. Johann Sebastian Bach, denne uovertrufne tysker, som igennem et helt liv bare uge efter uge knaldede vidunderlige kantater ud til især kirken i Leipzig, jamen han har selvfølgelig også sat toner på det, der måske er den største højtid af dem alle, og det er netop i dag, juleaften. Her i Norden, der er vi lidt foran. Det er først jul ude i resten af den kristne verden i morgen, men vi tager forskud på glæderne, og det gælder ikke mindst her i Kammertonen, hvor udsendelsen i dag naturligvis er dedikeret til julen, til højtiden, som vi netop i dag samles om. Og vi lægger for med kantaten her, nummer 248 i det store katalog over Bachs musik, skrevet i 1734, hvor vi indleder med ordene Jauchzet, frohlochet, glæd jer folk, i dag er dagen kommet. Så kommer gentagelsen. Her er den storladende intro til juleoratoriet af Johann Sebastian Bach. Der er næppe noget musik, som jo måske lige ved siden af Händels Messias, men det kommer vi tilbage til, inkarnerer og omkredser og definerer den klassiske musik her i julen som Bachs juleoratorium. Men i virkeligheden så er det lidt en fejltagelse at tale om juleoratoriet sådan i ental. For sagen er nemlig, at værket er en sammenskrivning af hele seks forskellige kantater for jul, som Johann Sebastian Bach skrev til juledagene i 1734 og 1735. De tager selvfølgelig deres udgangspunkt i juleevangeliet, som vi hørte her i, ja, i dag, i Lukas evangeliet, Matthæus evangeliet og så videre. Men Bach skrev det i virkeligheden som 6 kantater, der skulle bruges til juledagene i henholdsvis 1734 og 1735. Men de blev simpelthen så populære, at man sidenhen, og især da man sådan i slutningen af 1700-tallet begyndte at genopdage Bach, at man, at man spillede de i en sammenhæng. Og i dag, jamen, der kender vi det jo som selve oratoriet over dem alle, i hvert fald til jul. Juleoratoriet i ental. Glæden er jordens gæst i dag, fristes man til at sige. Det er munter musik, det er frydefuldt, ja, det er nærmest dansemusik. Og det er der, vi jo ser det skel og det nybrud, som Johann Sebastian Bach i vidt omfang kom til at repræsentere. Vi skal ikke glemme, at det her, det var provokerende musik tilbage i 1700-tallet. Der var man vant til, at den kirkelige musik, jamen, den stod ligesom fast. Den havde sine rammer. Og den skulle i hvert fald ikke være værtslig. Tro det eller være, det som vi i dag betragter som en naturlig og glædelig, måske endda fredfyldt højstund i julen her, når vi lytter til såvel Händels Messias som Bachs juleoratorium, jamen det blev i deres samtid betragtet som noget af en, ja, sådan nærmest blasfemisk handling. De her 1, 2, 3 folkelige dansende rytmer, som pludselig skulle være inde i selveste kirkerummet, jamen det var noget, som i hvert fald de konservative kræfter tilbage i den tid betragtede med stor mistro, måske endda grænsende til afsky. Kunne man virkelig have den slags folkelig tilgængelig musik i kirken? I dag, der tror jeg, vi er mange, der er glade for, at man lod noget gå for ret. Men kirkelig julemusik, det er i sagens natur ikke noget, som Bach han har opfundet. Tværtimod, så kender vi helt tilbage fra den gregorianske musik, den musikalske kirkelige hyldest til det lille Jesusbarn. Og nu har vi jo kun en lille time her sammen denne juleaftens eftermiddag. Men jeg synes alligevel, vi skal prøve at nå igennem sådan julefejringen i den klassiske musik igennem tiden. Og jeg synes, vi skal lægge ud helt tilbage, i hvert fald det ældste, vi har. Julen går jo i en også dansk sammenhæng endnu længere tilbage end kristentiden. Før da fejrede vikingerne jol og så videre. Vi kender nissen og julebukken og så videre. Men det er klart, at med kristendommens komme til Danmark, jamen, der fulgte også hele den musikalske tradition, som udgik af pavekirken. Det vil sige den gregorianske sang. Og en af de første, en af dem vi i hvert fald har noteret ned, som en hyldest til Jesusbarnet, en hyldest til julen, til Kristus, jamen det er den gamle gregorianske sang Pur Natus Est Nobis, som jeg derfor synes, at vi skal lytte til nu. Natura natus est nobis, et filius datus est nobis, cuius imperium superhumerium eius, et vocabitur nomen eius magni concilii angelus. En tekst, som helt åbenlyst går langt tilbage i den europæiske kultur, forståelse og identitet, stammer fra Bibelen, fra Salmernes bog, hvor man kan læse disse ord, som vel sådan i min egen lille oversættelse lyder, at et barn er født os, en broder er givet os, hvis imperium skal være over menneske, over hele menneskeheden, og som skal kalde os til det store koncilie, hvad hedder det, fællesskab blandt de hellige. Noget af den stil. Det kan være min latinlærer, der udsidder nu med rynkede bryn, men bær over ved mig, lad julestemningen også omfavne den godhed. Pointen her er, at vi lytter til europæisk julemusik, til gregoriansk sang, og her måske lidt i en moderne udgave, hvis jeg må tillade mig at sige det, fordi oprindeligt, som vi kender det, i hvert fald fra de notationer, som er bevaret tilbage fra det 9. og 10. århundrede, jamen så var det monofon, det vil sige enstemmig munkesang, og naturligvis uden det, som vi så hører her, nemlig orgelmusik som akkompagnement. Det er en moderne tillempelse, men jeg synes trods alt det, at man får nogle harmonier ned under den her monotome sang, det gør, at man stadigvæk kan have lyst til at lytte til det i dag, og ja, især i dag, denne juleaftens dag. Det er Pave Gregor den Første, som har lagt navn til den gregorianske musik, og oprindeligt var det hele inddelt meget skematisk i andele i 4, 8, 12 og så videre. Men ligesom med al anden af den klassiske musik, jamen så udvikler det sig op igennem historien og får mere og mere karakter. Teksterne begynder at blive stadig mere standardiserede, sådan at komponisterne har noget fast at arbejde med og oversætte, og det, at man får de faste tekster fra Bibelen, jamen det giver så op i gennem tiden, når vi nærmer os barokken, rum for, at også digtere, værtslige digtere, kan skrive tekster, som så indgår i den klassiske cyklus. Og jeg synes, vi skal høre et eksempel på det. Nu springer vi en 500 år frem i tiden, også fordi det er ikke frygteligt meget, der sker i de 500 år fra omkring år 1000 til år 1500. Men springer vi 500 år i tiden, så møder vi en tysk barokkomponist, der hedder Michael Praetorius. Og han skrev også i en gregoriansk genre, det er klart, han står på skuldrene af det, han har fået overleveret, men jeg er ret sikker på, at de fleste lytter derhjemme ved det, vi skal høre her, af Praetorius, trods alt, vi synes, der er noget, som er genkendeligt.
Oh, yeah.
En rose så jeg skyde. Ja, man skulle jo tro, at det var noget i den danske sangkanon, ikke sandt? Men nej, es ist ein Rosensprungen, det er selvfølgelig en tysk vise, en tysk julesang, men jo meget i hele sin opbygning, også den måde, som de øvrigt skønne Wiener Sängerknaben her fremfører den, meget monotom, meget ensartig i hele sin klangdynamik. Der er ikke nogen spændinger. Det får vi lidt med herrestemmen nedunder, men man er ikke i tvivl om, at det, vi lytter til her, jamen det har den gregorianske arv at takke for sit ophav. Og netop Michael Praetorius er en overgangsfigur, som altså, i hvert fald hvad jeg har kunne spore mig frem til, er den første, som anvender den her sidenhen meget, meget kendte julemelodi, og som jo bringer musikken ind fra det gregorianske gamle i barokstemningen. Han er født i 1571 og dør i 1621, så det er noget tilbage i tiden. Men det her, hvor det polofone og versale som sådan begynder at tage form, og klart finder sin inspiration jo også i det oprør mod hele den gregorianske katolske kirketradition, som udgår fra reformationen, sådan en hvad bliver det, en 40-50 år før, at Michael Praetorius han bliver født. Så jeg vil sige, at vi er her nu ved at se den måske også nordeuropæiske julemusik tage sin form. Og der er jo noget smukt over, når man nu sidder i kirkerummet og nyder de skønne højmesser her i denne tid, at vide, at de sange, som vi synger, jamen det er nogen, som går igennem generationer bag os, igennem århundreder. Vi er ikke alene, vi synger i et kor af millioner, som har siddet på de samme bænke, med de samme tekster og med de samme vers og den samme melodi, og netop hyldet det, som er dagens store begivenhed, Guds søn, han er født. Det er selvfølgelig ikke kun os heroppe i det protestantiske kolde nord, der er kommet til den erkendelse. Og hvis vi skal gå sådan lidt mere kronologisk frem, så synes jeg, at vi trods alt skal yde katolikkerne en smule retfærdighed, og så lytte til en af de italienske barokkomponisters helt store julemesterværker. Franco Corelli, en af de store italienske komponister. Undskyld, sagde jeg Franco, det er selvfølgelig det er en tenor. Nej, Arcangelo Corelli, som lever fra 1653 til 1710 eller sådan noget den stil. Han er lidt tidligere end Bach. Jamen, de fleste af os kender ham nok for ja, de her orkesterværker, men forbinder ham måske mindst af alt med jul. Men det er faktisk en skam, for Corelli har netop skrevet den her, som vi hørte et element fra her, Concerto Grosso, som er en julekoncert. Og jeg synes, når man lytter til den her soloviolin, som kun får sådan et svagt akkompagnement af stryger og cembalo, jamen så får man lidt den samme fornemmelse, som når man lytter til Vivaldis fire årstider, og selvfølgelig til vintersatsen. Man kan, selvom det er skrevet nede i det dejligt varme italienske klima, sagtens fornemme, at frosten den bider, og måske en lille fugl, der sidder helt ensom og alene og kigger. Men vinteren og julen er jo uløseligt forbundet. Og der er faktisk et bånd også mellem italienske Corelli og os heroppe i det kolde nord. For selvom han er noget af det mest italienske, man overhovedet kan forestille sig, han boede i Rom og var violinist og arbejdede meget for den katolske kirke, jamen så var han faktisk fra omkring 1680 i tjeneste hos den svenske dronning Christina. Ja, okay. Den opvagte lytter derhjemme ved selvfølgelig godt, at båndet til Norden her kun er nærmest intellektuelt, for hun var jo netop blevet katolik og boede i Rom. Men Corelli tilegnede hende faktisk sit opus 1. Jeg ved ikke, om svenskerne stadigvæk tager æren for det, men når vi nu taler om det protestantiske overfor det katolske, så er der jo også et andet land, som er ret god til at skrive musik, og måske endda vintertoner. in the bleak midwinter, hørte vi her med skønne walisiske Bryn Terfel. Jeg anerkender, at der er et skridt fra Corelli og helt op til vortids Bryn Terfel, og der er også et skridt fra Corellis Concerto Grosso og til det, vi hørte her, som er et britisk digt af Christina Rossetti, som faktisk er blevet sat til musik ganske mange gange, og synes jeg nok mest fuldkomment i den version, vi hørte her, nemlig Gustav Holst version fra 1906. Jeg vil sige, det er blevet en af de helt store juleklassikere i det britiske repertoire. Og det, ja, det kan man nok ikke på den måde sige, at man kan takke Bryn Terfel for der er mange, der har opført det før ham. Men jeg synes i hvert fald, det er en af de mest charmerende versioner her, som vi lyttede til. Således fik vi også de britiske øer med i denne juleudgave af Kammertonen, hvor jeg dog alligevel synes, at vi kom lidt velhurtigt hen over hele den romantiske periode. Og når man nu har været forbi går videre London, til Paris, jamen, og så vil det jo være naturligt. De franske komponister. Og hvem bedre her i julen at tage fat i end Hector Berlioz, eller Hector Berlioz, som jo faktisk skriver et helt juleoratorium, som i mangt og meget ikke lader noget at mangle i forhold til hverken Händel eller Bach, som vi normalt fejrer på den her tid. L'Enfance du Christ, som er opus 25 af Hector Berlioz, er baseret på historien om den hellige familie, altså Josef Maria og Jesusbarnets, da de forlader Egypten. I modsætning til den musik, vi hørte fra den gamle tid, hvor man er meget tekstnær, hvor man går ned og studerer, hvad står der i Bibelen, hvad står der i Salmernes bog, hvad står der i de fire testamenter osv., jamen så var Berlioz selv grebet af den hellige digterånd, og skriver altså La Fuite en Egypte, som den hedder på fransk også, på sine egne ord, vælger selv at skrive librettoen. Berlioz er jo nok mest kendt for sine operaer, men det her oratorie, synes jeg på mange måder fortjener at blive lyttet til. Man kan inddele selve værket i tre akter, hvis man kan sige sådan. Første akt er kong Herodes, og hele den massakre af de førstefødte i Judæa, som han sætter i værk. Anden akt er, som jeg sagde før, fortællingen om Maria, Josef og Jesusbarnet, som rejser ud af Egypten efterfølgende, hvor vi i tredje akt får behandlet hele genforeningen og med ismailitterne og så videre. Og jeg synes, vi skal høre fra en passage i anden del, som nok er også den mest kendte af passagerne, Adieu de berger à la sainte famille. L'Enfance du Christ, hørte vi her, eller i hvert fald en del af det, Kristi barndom, af den franske komponist Hector Berlioz, som jo egentlig lever i højromantikkens periode, men som vi også hørte her, på mange måder peger mere bagud. Han er ikke den, der omfavner sin samtids modernisme med Wagner og andre sådan nye måder at formidle musik og tænke på. Han holder fast i det traditionelle. Men det gør han nu også ganske udmærket. Og jeg håber derfor, at de derude nyder denne særlige udgave af Kammertonen, hvor vi på blot, hvad er det, 3 kvarter, har formået at springe en 800 år igennem europæisk julemusikshistorie. Vi lagde for med det gregorianske og har været forbi naturligvis Bach, Corelli i Italien, vi har været et smut forbi Storbritannien og befinder os altså nu i Frankrig. Men, kære lytter, der er selvfølgelig en meget, meget traditionel klassisk julesang, som vi ikke kan komme udenom. Hark, the herald angels singing, glory to the newborn king, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Glory to the newborn King. Gloria, it came upon the midnight clear, that glorious song of old, from a angels bending near the earth to touch their harps of gold. Ja, og dermed så er crooneren over dem alle. Måske, der er ganske mange skønne crooner. Men Bing Crosby, han er allerede gået videre. Men vi fik alligevel en indledning, nemlig på det, der kunne være en af de allerstørste jule-evergreens nogensinde, nemlig Hark the Herald Angels Sing. Og hvorfor skal vi nu i dette program, der hedder Kammertonen og beskæftiger sig med opera og klassisk musik, lytte til Bing Crosby, der synger den slags amerikanske jule-evergreens? Ja, hvad kan det være? Jo, det er fordi, det overhovedet ikke er en amerikansk jule-evergreen. Nej, Hark the Herald er simpelthen skrevet af, ja, en jødisk tysker, nemlig Felix Mendelssohn Bartholdy, som på trods af, at han måske ikke har holdt så meget jul, det ved jeg sådan set ikke, hvordan hans familie havde det med juletraditionen, men har skrevet ganske god musik, også til juletiden. Og ja, Hark the Herald er simpelthen en melodi, skrevet i 1840 til en tekst af Charles Wesley, som den store bedyring om Jesu fødsel og hvad det betyder for den enkelte. En tysk sang, som indgår med sine 10 vers i et af Mendelssohns oratorier, jeg tror det er fra 1840, hvor det godt nok tog noget tid, før melodien sådan for alvor slog igennem. Og ja, der blev det så også primært som en engelsk julesalme, hvilket selvfølgelig nok skyldes, at teksten, jamen, den er skrevet af en brite, den er skrevet af Charles Wesley. Så på den måde hænger tingene jo altså skønsomt sammen her på denne juleaftens. Ja, hvad er det? Jo, vi er stadigvæk ved at være ved eftermiddagstid. Jeg håber, I hygger jer derude. Jeg håber, I er samlet omkring måske juletræet, eller allerede nu sidder ved det dejlige dækkede julebord. Og det er klart, at der er visse evergreens, der er visse melodier, som er svære at komme udenom på sådan en juleaftens udgave af Kammertonen, som vi har her. Og et af de værker, som vi naturligvis må berøre, jamen det er selvfølgelig Händels Messias. Og jeg har tænkt meget over, for det første kunne jeg sådan slippe afsted med at sige, at det er jo faktisk påskemusik, og derfor skal vi slet ikke høre det til jul. For virkeligheden er jo, at Händel skrev Messias til påske. Men det er svært at komme udenom, når man går rundt i både de københavnske og aarhusianske, og ja, jeg vil sige alle gader rundt til lands, så er det svært at komme udenom, at Messias her af Händel, jamen det er blevet en del af vores juletradition. Og derfor synes jeg, at vi selvfølgelig skal høre en af de store, kendte, elskede, af gode grunde elskede satser fra første akt, For Unto Us A Child Is Born. Fra Händels Messias, der hørte vi For Unto Us. En af de skønne og mest kendte passager. Og det er jo sådan med Händel, at han var lidt af en hitmager. Altså alene når vi lytter til Messias her, jamen, så vil der være flere melodier, som man genkender. Og ja, helt klart i dag identificerer som, det er jo Messias, det er jul, og det er Händel. Men den slags, det var den gamle mester her meget opmærksom på. Og havde han først skrevet et superhit, jamen så holdt han sig bestemt ikke tilbage fra at bruge det igen. Hvis man nu har gjort noget genialt en gang, jamen hvorfor skulle man så rende rundt og være genial to gange? Det er så utroligt besværligt, og derfor har man ramt den rent en gang, så kan vi jo gøre det igen. I hvert fald vil man opleve, når man sætter sig ned og lytter til mange af Händels især operaer, at der er arier, at der er melodier og orkestreringer, harmonier osv., som går igen i forskellige afskygninger med forskellige temaer, med forskellige tekster osv., men hvor man ikke er i tvivl om, at mesteren har sagt, det her hit, det virkede godt sidste gang, det gør det nok også denne gang. På mange måder kan man vel godt tillade sig at sige, at julen som højtid, jamen den er også noget af et hit. Det kan godt være, at vi har påsken, som på mange teologiske måder kan sige sig at være endnu mere betydningsfuld, end at Gud lader sin søn føde. Al den stund, at påsken, jamen det er der, hvor Guds søn simpelthen overvinder døden. Så der er også noget at fejre om nogle måneder til den tid. Pinsen har vi også, og der er Maria bebudelse, og jeg ved ikke hvad. Hele kirkeåret er jo spækket med markeringer og fejringer. Alligevel så er det ligesom om, at julen er noget særligt. Og måske skyldes det, at dansk jul, at skandinavisk nordisk jul, det ikke er en kristen højtid alene. Vi holder ikke kristmesse eller Christmas. Vi holder jul, altså en videreførelse af den gamle hedenske tradition, hvor vi har det hele med os. Vi har julenissen, som jo i den grad ikke har noget med kirken at gøre, og de fleste af os sætter sammen med familien små risengrød og andre lækkerier op på loftet, og minsand den dagen efter, om ikke nissen har spist af det. Vi har julebukken og en hel masse traditioner, som jo ikke har med kristendommen og kristens kommen til Danmark, til Norden, at gøre. Og derfor er der meget, hvor man kan tale om, at der findes en dansk jul. Vel kan det være svært at finde noget, som alene er dansk, men hvis man skulle pege på noget, så er det selvfølgelig vores rige og smukke salmesamling. Slår man op i salmebogen og dens afsnit over julesalmer, jamen så vil man finde et skatkammer af både melodier og selvfølgelig tekster, som er helt ind til benet danske. Og en af mine absolute yndlings julesalmer, jamen det er Hostrups Julebudet til dem, der bygge, hvor en af den tidlige romantiks store komponister, nemlig J.P. E. Hartmann, har sat musik til. Og jeg synes, vi skal høre den her, denne juleaftens eftermiddag, med arrangement af Bo Holten.
Thank you.
Ja, favn kun trøst i, hvad Gud har givet. Løft de hoved, og tak for livet. En smuk måde at indkapsle julebudskabet på, som nu og de kommende timer vil omfavne hele Danmark. Ja, hele den kristne verden, hvor vi de næste par dage vil nyde det glade julebud. Denne udsendelse af Kammertonen lakker mod enden, og vi har været vidt omkring, fra det gregorianske til den britiske folkevise, fra den højstemte franske kantate til den lidt mere danseagtige, løsslubbende, bakske juleoratorium. Og nu tror de måske, at vi skal slutte på den høje tone. Men jeg synes faktisk, vi skal lade den sidste tone falde til en af de stemmer, som nok taler til de fleste. Her mener jeg i virkeligheden i flere dimensioner, for det er Irving Berlin. Vi skal lytte til White Christmas, som jo oprindeligt er fra musicalfilmen Holiday Inn, men som sikkert er mest kendt for den lidt senere film af samme navn. Men det er kammertonen, så det skal være lidt klassisk. Og derfor skal vi selvfølgelig høre det med en af mine absolut foretrukne tenorer, nemlig Plácido Domingo. Så med Domingo, med Irving Berlin, have en glædelig jul.
May you there.